Zabur 70-ci sano. Ey egam, səndə mən panah topaman. Şərməndə bolışımga asla yol qoymagin. Adalatlisan, meni xalos qil, qutqargin, quloq tut menga, najot bergin. Mening panoh qoyam bo'lgin. Har doim senga bora olay. Meni qutqarmoq uchun amr berding. Chindan ham sen suyangan qoyamsan, qal'amsan. Ey Xudoyim, fosiqning qo'lidan meni qutqargin. Adolatsiz, zolim odamning iskanjasidan qutqargin. Sen ey egam Rabbi, mening umidimsan. Yoshligimdan senga umid bog'laganman. Tug'ilganimdan buyon senga suyandim. Onamning qornidan meni olib chiqqansan. Doimo senga hamdu sano aytaman. Hayotim ko'pchilikka o'rnak bo'ldi. Chunki sen mening mustahkam panohimsan. Og'zimdan aslo tushmas senga hamdu sanolar. Kun bo'yi shuhratingni e'lon qilaman. Keksaygan chog'imda meni tashlab qo'ymagin. Quvvatim ketganda meni tark etmagin. Axir dushmanlarim menga qarshi til biriktiradi. Birga fitna qilib meni o'ldirmoqchi bo'ladi. Dushmanlarim aytar: "Xudo tark etgan uni, quvinglar, ushlanglar uni. Uni qutqaradigan hech kimsa yo'qdir." Ey Xudo, mendan uzoq ketmagin. Tez kel, ey Xudoyim, menga madad ber. Meni ayblovchilar sharmandalikdan yerga kirib ketsin. Menga zarar yetkazmoqchi bo'lganlar masxara bo'lsin, badnom bo'lsin. Men esa doimo senga umid bog'layman. Yanada ko'p hamdu sano aytaman. Menga qilganlaringdan hayratga tushdim. Adolatingni har kimga hikoya qilaveraman. Najotingni kun bo'yi so'ylayveraman. Qudratli ishlaringni madh qilaman. Ey egam Rabbi, yolg'iz sening odilligingni madh qilaman. Ey Xudo, yoshligimdan sen menga ta'lim bergansan. Ajoyib ishlaringni hamon aytib yuraman. Sochlarim oqarib keksayganimda meni tark etmagin. Ey Xudo, kelgusi avlodlarga kuching haqida aytay. Mendan keyin keladiganlarga qudrating haqida aytib beray. Adolating samolarga yetadi, ey Xudo. Buyuk ishlar qilding sen. Senga o'xshagan kim bor, ey Xudo? Duchor qilding meni ko'p kulfat, azoblarga. Meni yana hayotga qaytarasan. Yer ostidan yana meni chiqarib olasan. Shuhratimni yana yuksaltirasan. Menga yana taskin berasan. Arfa chalib senga hamdu sano aytaman. Sening sadoqatingni kuylayman, ey Xudoyim. Lira chalib seni tarannum qilaman. Ey Isroil xalqining muqaddas Xudosi, seni madh qilib kuylaganimda shodlikdan hayqiraman. Meni sen qutqargansan. Menga zarar yetkazmoqchi bo'lganlar sharmandayi sharmisor bo'ldilar. Kun bo'yi tilim adolating haqida so'ylaydi.